Bos días, señoras e señores. Benvidos á Escola Galega de Administración Pública e á celebración dun día tan significativo e tan sinalado para a nosa comunidade autónoma como é o que hoxe nos reúne aquí, as Letras Galegas. Vamos facer unha breve inauguración deste acto. Ten a palabra, en primeiro termo, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística.
Moitas grazas, querida directora desta Escola Galega de Administración Pública. O meu agradecemento vai por diante por convidarnos a estar aquí, dando esta magnífica oportunidade. Tamén saúdo o que o profesor que vai ser encargado Non se oi?
Non se oi.
A ver, Luís, agora así?
Agora pode ser.
Pois tamén saudamos a don Luís González Tosar, que acaba de aclararnos esta pequena IVA auditiva. Bueno, él vai nos disertar hoxe sobre as letras galegas e a importancia da que se dedica este ano a don José Fernando Figueira Valverde. Saúdo tamén a secretaria xeral de Igualdade, que hoxe nos acompaña, o director xeral da Administración Local e demais persoas, que representantes de entidades que nos acompañan, o xefe da policía. As letras galegas son unha data moi especial para reflexionar e para facernos entender da riqueza de ter unha creación colectiva tan importante como é unha lingua. Eu sempre digo que hai moitos países, moitas nacións moi grandes que teñen unha cultura moi rica, mas, embargo, non teñen unha lingua propia. Nos temos a fortuna de ter unha lingua centenaria, unha lingua moi importante, e que é unha lingua que sempre, por as súas razóns históricas, tivo limitado o seu acceso á administración pública, non? Dende hai anos para aquí, durante estas últimas décadas, temos que impulsada é o momento do acceso á administración pública. O persoeiro do que nos vai falar Luís González Tosar, Figueira Valverde tamén ten a súa faceta, a súa faceta de home público, a súa faceta de impulso do galego na administración pública. Non en van, é moito de destacar, por exemplo, que durante a súa etapa de procurador en Cortes foi quen de no ano 70 incluir o uso do galego dentro da Lei Orgánica de Educación, a coñecida como Lei Villar-Palasí, naquele momento, pois o ensino do galego dentro do ensino regrado de Galicia, non? No ano 70, cando todos sabemos que non estábamos aínda nun réxime democrático que dese orixe á cooficialidade das linguas. Por iso nos parece importante que neste foro, en este lugar, que é onde se forman o persoal da Administración Pública de Galicia, se tome a importancia que debe as cuestións lingüísticas e os recursos lingüísticos que estamos tendo. Neste caso, capítulo especial, logo merece a función que a Escola Galega de Administración Pública está facendo na formación en galego e para a utilización do galego dos nosos traballadores e traballadoras de todas as administracións públicas. Polo tanto, parabéns pola iniciativa, na persoa de Sonia, da súa directora, e a todos vostedes por asistir a esta conmemoración das Letras Galegas un ano máis na Escola Galega de Administración Pública. Moitas gracias.
Gracias, Valentín, por estas palabras tan ilustrativas acerca do esforzo que está facendo a Xunta de Galicia na promoción e difusión do noso idioma propio, que é o galego. Nesta liña, a Escola Galega de Administración Pública non podía quedar a marxe da celebración do Día das Letras Galegas. Para ser totalmente francos, hai que recoñecer que poucas veces se ten a posibilidade de celebrar este día con unha figura da talla intelectual de don José Figueira Valverde, cuya actividade intelectual abarca casi todas as disciplinas de acción cultural, deixando un gran legado que nos permite entender mellor a nosa cultura. Figueira foi un dos intelectuais galegos máis destacados. Desde moi novo estivo implicado na creación e difusión de importantes proxectos culturais, coincidindo, por certo, coas figuras máis sobranceiras da nosa terra e da nosa cultura: escritor, historiador, político, etnógrafo, divulgador. E, sobre todo, Filgueiras foi, como enseguida nos vai explicar Luís Tosar, un grande promotor de actividades culturais en todos os campos posibles. No eido literario, Filgueira é autor dunha inxente producción bibliográfica a que habería que engadir as conferencias e artigos numerosísimos en revistas especializadas. Neste apartado non podemos esquecer Os dous volumes dos seus ensaios breves, recollidos como Adral e Segundo Adral, nos que trata temas variados sobre a cultura galega. Ademais, unha das súas maiores achegas ao mundo literario foron os estudos da lírica galego-portuguesa medieval. Pero para falar máis polo miúdo da súa vida e obra, acompáñanos, como acabo de dicir, o poeta e profesor Don Luis González Tosar, persoa sobradamente coñecida na nosa comunidade autónoma pola súa destacada creación literaria, na que ten recibido numerosos premios, e por ser tamén un grande divulgador da nosa cultura con importantes publicacións acerca de personalidades da talla de Casares, Rosalía ou o homenaxeado pasado ano neste mesmo día Díaz Castro. Sin máis dilación, paso a palabra a Don Luis González Tosar.
Moi bons días, señor director, señor secretario xeral de Política Lingüística, señora directora desta Escola Galega de Administración Pública. Moi agradecido pola presentación e tamén moi agradecido pola oportunidade de aportar aquí algunhas cuestións, se cabe, sobre a figura de don Xosé Fernando Filgueira Valverde. Eu coñecín a Filgueira Valverde, non sei se entre os que estamos hoxe aquí nesta escola haberá moitos que o coñeceran e que o trataran. En todo caso, eu coñecín a Filgueira a primeira vez que me encontrei con él foi no ano 69, en outubro de 1969. Eu, recén chegado da miña cidade natal, que é Buenos Aires, era portador de tres encomendas, de tres cartas. Daquela que as tecnoloxías non estaban avanzadas, era impensable a comunicación que hoxe temos ao noso dispor, utilizábase o correo postal e tamén se utilizaba moito, moito, o mandar por un propio todo tipo de correspondencia, recados e incluso pequenos paquetes. Cando alguén viña de América, viña cargado de encomendas para repartir. Entón, eu despedime dos meus amigos, unha despedida definitiva, porque a miña familia, eu tiña 17 anos, cumplín os 18 no barco, porque esa travesía fixen en barco, igual que fixera outra en 1964, que foi a primeira vez que estiven en Galicia, e recibín esa encomenda dun gran patriota galego, Rodolfo Prada, un home fundamental ao que desgraciadamente eu xa non verei como Día das Letras Galegas, porque esta celebración colleu un marco de competitividade, como ten que ser, porque foi se implantando dunha maneira, eu desde, xa digo, as primeiras celebracións non estaba aquí, estaba en América, pero fun comprobando como as letras galegas, que empezando non sendo un acto heroico, foron transformándose e son xa unha actividade social e cultural de primeira magnitude. Quizáis o día, como decía o presidente da Academia Galega, o meu amigo Xesús Alonso Montero, o día da palabra, non? Pois daquela ocasión, naquel outubro de 1969, unha das cartas que me entregou Prada era para don Xosé Filgueira Valverde, porque estaban en plena negociación naquela altura do material que despois utilizaría o material sobre Castelao que despois utilizaría Paz Andrade, Valentín Paz Andrade, na súa biografía de Castelao, Castelao na luz e na sombra. Por lo tanto, eu fui un mensaxeiro, un humilde mensaxeiro, un rapaz de 18 anos, con moita ilusión, que traía esas tres sobres. Un era para as irmás de Castelao, que ainda vivían as dúas en Rianxo, fun yo entregar a Rianxo. O outro entreguei no ali en Vigo, onde eu me establecín, a Francisco Fernández del Riego, na Fundación Penzol. E o terceiro tiven que levarlo a Filgueira, a Pontevedra. Lembro perfectamente aquel encontro con Filgueira, porque, se credes que vos diga a verdade, foi o que máis me impactou. Ni siquiera a casa de Castelao e as irmás de Castelao, que vivían nela, me causou, eu que era un aferboado galeguista xa daquela, me causou tanta impresión como o encontro con Filgueira Valverde. El tardou un tempo en recibirme, debía de estar despachando alguna cousa ou con alguna tarefa, digamos, naquel momento, e mandoume o seu axudante, García Alén. García Alén, Alfredo, aclaro, non o xinecólogo Luciano García Alén, que son irmãos. Alfredo García Alén era o seu home de confianza naqueles tempos, nos que aínda non estaba en funcións Carlos Valle Pérez, que foi o seu discípulo. E Alfredo García Alén recibiu a encomenda de don Xosé de ensinarme o Museo de Pontevedra. Entonces fomos percorrendo as diversas salas e el foime indicando aquelas cousas que consideraba máis valiosas nun museo que xa era naqueles anos finais dos 60 unha referencia ineludible na cultura galega. Todo non veu, eu creo que isto é axeitado dicilo, coa autonomía e coa autogoverno e co estatuto, o sea, xa había cousas, xa, que moitos pensan que todo empezou este pulo, digamos, cultural e identitario que empezou coa política autonómica. Non é así. O Museo de Pontevedra xa era unha institución 10 anos antes ou 15 anos antes ou 20 anos antes da autonomía, pois e da transición política, era unha institución moi, moi importante, moi importante, importantísima. E ao frente desta institución estaba don Xosé Fernando Filgueira Valverde. El recibiu-me moi amable, moi agarimoso, non excesivamente, digamos, volcado, porque o seu carácter era así, era moi agasalleiro, pero digamos que non transmitía a profundidade de Ramón Piñeiro nin a complicidade de Paco del Riego, non? De Francisco Fernández del Riego. Filgueira era outra cousa. Filgueira era outra cousa. Eu percibín perfectamente que era outra cousa e que estaba noutra liña e que estaba noutra dimensión e que tivera, digamos, unha distancia. Notábase perfectamente. Eu que coñecín a Otero Pedrallo tamén, e que o frecuentei naqueles anos, a diferencia entre Otero Pedrallo e Filgueira era precisamente a distancia. Filgueira era un home de grande cultura, moi meticuloso nas súas apreciacións, moi amigo de cumplir cos protocolos e coas legalidades vixentes, digamos, e Otero Pedrallo era un home de oratoria, de bonomía, de abrirlle as portas da súa casa de Trasalva a todo o mundo, novos, vellos, ex galeguistas que resistiran o paso da terrible dictadura, que xa era unha lousa que pensaban eles que non caería nunca, non? Eu creo que xa estaban convencidos. Filgueira era distinto. Eu percibino naquele encontro no Museo de Pontevedra, el incluso tamén percibiu en min algunhas cousas que viñan de alá, de América, e que eu ignoraba completamente. El díxome, mire, vostedes ven decidido a radicar aquí en Galicia, tal, preguntoume. Eu dixen que sí. Entonces, dixen que sí, que estaba decidido a quedarme aquí en Galicia, a estudiar aquí, bueno, facer a miña vida aquí. Él miroume así cunha ollada pícara que tiña, así desconfiada, e dixome, bueno, eu recoméndolle que o pense un pouco máis. Porque, claro, vostede vendalá o amigo Prada, él falaba, claro, Prada era o Ramón Piñeiro do exilio e da emigración, non? Era o Ramón Piñeiro de Buenos Aires. E dice, claro, o amigo Prada é moi entusiasta, él metelles a vostedes ideas na cabeza, pensan, claro, ideas moi sanas, verdade? Ideas moi, moi boas, ideas de Galicia ceibe, de que Galicia hai que lograr uns pasos que improbables ahora, claro. Ustedes xa saben que manda aquí. Entón, dixen, sí, seiro perfectamente, don José. Bueno, pues mire, penso, porque este país é moi fermoso. Galicia, xa ve vostede, moi fermosa, as árbores, as praias, as paisaxes, as carballeiras, isto é un paraíso, pero é moi pequena, e vostede ven dun país moi grande que é a Argentina, a Pampa, aquelas inmensidades, é moi pequena e é moi envelenada. Galicia é pequena e envelenada, entonces é fermosa, pero os galegos a veces non son tan fermosos como vostede e os amigos de Buenos Aires pensan. Bueno, ese foi o consello que me deu don José Fernando Figueira Barberde no seu despacho do Museo de Pontevedra. Despois botei unha longa tempada, é verdade, cumplíronse as súas prediccións, e botei unha longa tempada sin ter nada que ver con don José. Teño que confesalo, nin tampouco me interesaba moito a min nos anos 70 e no principio dos 80, pois recurrir a Filgueira, non? Eu tiña outras cousas na cabeza e outras prioridades. Pero sí, cando veo a autonomía e cando el foi conselleiro adscrito á presidencia, que el encargábase moito de matizar esa cuestión administrativa, porque foi unha decisión de Fernández Albor de que a cultura, unha decisión que tivo a súa razón de ser. Precisamente onte eu lía na Voz de Galicia un artigo de Pedro Puy Fraga, que é unha persoa moi lúcida nas súas apreciacións, e Pedro Puy Fraga desenvolvía nese artigo unha serie de argumentos nos que lembraba que na orixe de Alianza Popular, non xa do Partido Popular, sino de Alianza Popular, que houbera unha impregnación e que houbera unha forte presenza do galeguismo. É certo, é a verdade. É a verdade porque Filgueira foi un elo, foi unha engranaxe na máquina que puxo a andar no motor. O motor da máquina era, sin dúbida, Ramón Piñeiro, desde a súa casa da rúa Gelmírez, cuarto andar aquí, terceiro andar aquí en Santiago de Compostela, e con Piñeiro colaboraron dunha maneira eficaz pois outros galeguistas que, aínda que non tiveran digamos un pedigrí tan esplendoroso, combativo e tan de resistencia activa como podía ser o de Ramón Piñeiro, que estivera preso, como vostedes saben, durante máis de 4 anos no penal do Dueso, precisamente por galeguista, pois si integraban un pensamento que era transversal e que dixeron, bueno, neste momento de transición, neste momento en que se abren unhas oportunidades magníficas que nunca tivemos, nin siquera na República, pois temos que aproveitalas. E Filgueira Valverde participa dese pensamento. Filgueira Valverde, o Filgueira Valverde que, como ben dixo o amigo Valentín, fora procurador en Cortes, alcalde de Pontevedra, un galeguista de dereitas que xa se católico e de dereitas que xa se manifesta antes do 36, no momento en que en 1935 o seu partido, do que el tiña carné e era militante, o Partido Galeguista, decide concurrir ás eleccións coa Frente Popular, cos socialistas, cos comunistas, cos republicanos de Azaña, pois Filgueira di que non. Está no seu dereito de dicir que non, di que non, igual que o di Vicente Risco, o cal indica moito da pluralidade e da liberdade do Partido Galeguista. E Castelao e Bóveda din que sí, pero tampouco se rachan as vestiduras, nin publican manifestos na prensa. O profesor Alonso Montero acaba de facer unha monografía extensa e moi sistemática de Filgueira Valverde desde o punto de vista político, fundamentalmente, inda que lle chame biografía intelectual, está publicada en Xerais, por certo, recoméndolo a todos, e é a mellor aproximación a Filgueira Valverde, pero é unha biografía política, e non hai esa ruptura no Partido Galeguista do ano 35, non implica que os galeguistas, os da dereita galeguista, non estiveran polo estatuto e dixeran, no, xa que vos ides con todos eses esquerdosos, nos cambiamos o programa imos á contra, en absoluto. Filgueira Valverde fai propaganda e dá mítines no ano 1936, un mes antes do alzamento da sublevación contra a República, da sublevación militar, un mes antes, Xosé Filgueira Valverde está dando mítines en moitos sitios de Galicia a favor do Estatuto de Autonomía. É o mesmo Filgueira Valverde que algúns, con un descoñecemento absoluto e con uns principios sectarios e impropios absolutamente impropios de calquera demócrata ou de calquera persoa que decida participar na vida pública, xa non imos falar de outra cousa, non? Pois descalifican a figura de Filgueira Valverde como se fora un bicho raro, como se fora un dos que promoveron o alzamento militar. Non é certo. Filgueira Valverde xa era o que era no Seminario de Estudos Galegos, cando funda o Seminario de Estudos Galegos. Non enganaba a ninguén. Era un intelectual conservador e católico. E ese pensamento mantivo durante toda a vida. Por lo tanto, eu, meus queridos amigos e amigas, non quero estender moito, si dicir que naqueles anos 80 volvo ter contacto con don Xosé cando nomean conselleiro, porque entre outras persoas as que el chama, xente toda nova, curiosamente, estaba ali Xan Babarro, acórdome ben perfectamente, que era o lingüista, Xan Babarro, que era un home de 30 e poucos anos naqueles momentos, era o seu asesor lingüístico, andaba por ali tamén de funcionario o actual secretario da Real Academia Galega, o profesor Enrique Monteagudo, que aínda non rematara a carreira e colaboraba eficazmente con don Xosé Fernando. A consellería non estaba en San Caetano, estaba aí na República, como se chama, República do Salvador, unha casa que había ali torcendo do Orreo, sei perfectamente, pero non me acuerdo se é República do Salvador, aquela rúa. Bueno, estaba ali no terceiro, debaixo da consulta dun médico importante que era da UCD, non era, acórdome perfectamente, que despois, bueno, UCD da Unión do Centro Democrático, sí, que despois foi do CDS, non? Bueno, bromeaba moito don Xosé, bromeaba moito que debaixo da consellería estaba a consulta deste médico, e moita xente viña ali á consellería, que era un piso, isto estaba en pos funcionarios, digo que viña ali a preguntar polo xinecólogo, non? Por Areán, non é un apelido así, mas non me acordo agora. Arantrillo, ahora me acordo, sí. Bueno, por lo tanto, decía, don Xosé bromeaba moito con eso, non? De que viñan o xinecólogo e tiñan que atenderlos as rapazas, as funcionarias que estaban ali. Ele foi un magnífico conselleiro, foi un conselleiro tolerante, integrador, nada autoritario, incluso con certo absentismo, perdón, señora directora, administrativo tolerante, moi tolerante, non se preocupaba moito de controlar os horarios nin perseguir os traballadores e traballadoras que había ali. Todo o contrario, el incluso aplicábao a sí mesmo, porque el viña, el tiña, seguía vivindo en Pontevedra, por suposto, e viña, despois viña máis, pero ao principio viña un par de veces a semana, dúas ou tres veces a semana, quitaba, non había o volume que hai hoxe, claro, evidentemente, quitaba as cousas de diante e volvía a coller o taxi, non tiña nin coche ao principio, volvía a coller o taxi e marchaba, o tiña un taxista, como tiñan todos estes, e marchaba para Pontevedra aos seus asuntos de investigación, que era o que realmente lle interesaba, non? E despachaba moi rapidamente. Era un xefe moi eficaz, era un político moi eficiente, o sea, non paraba moito, non? Xestionaba moi rápido. Isto vai aquí, que chamen a Tosar, que chamen a Monteagudo, que chamen a tal, e ali estábamos todos felices con don Xosé. Despois, don Xosé foi facéndose máis maior, entonces xa necesitaba coche oficial, gustoulle moito. Todos estes galeguistas que tiveran, bueno, él xa fora alcalde de Pontevedra e tal, pero que tiveran unha vida dura e difícil, pois o descubrimento de certos beneficios da actividade pública pois engaiolábaos, non? Xa de moi maiores. Non hai que dicir nomes, pero bueno. Don Xosé non, don Xosé utilizaba porque era práctico, era un tipo moi práctico, entonces como quería estar en dous ou tres sitios sempre, e aproveitar que viña a Santiago para facer unha xenda completa, entonces o coche oficial gustoulle moito. Por exemplo, el foi o segundo presidente do Consello da Cultura. Ramón Piñeiro nunca quixo ter coche, home, entre outras cousas porque vivía ali a 50 metros, non, do sitio onde estaba o Consello. Pero bueno, de todas maneiras, Filgueira xa dignificou a institución. O sea, ese franciscanismo de Piñeiro dos que sufriran a guerra e tal, Filgueira non o tiña. Filgueira, si nunha publicación había que invertir X pesetas, fágase, non andaba medindo nin considerando as cousas polo miúdo. Era moi executivo. No Consello foi moi executivo. Tocoulle, ademais, cambiar o Consello de sede e negociar con quen fora o seu alumno, con quen fora o seu alumno de literatura, Manuel Fraga Iribarne. Por lo tanto, esa sintonía entre o presidente da Xunta e o presidente do Consello da Cultura empezou con Filgueira porque, claro, o primeiro presidente desgraciadamente morreu no cargo, Piñeiro. Fraga xa non, o único que fixo Fraga foi dignificar o enterro de Piñeiro e trasladalo da súa casa de Xelvírez ao Panteón de Galegos Ilustres, como se merecía, claro. Pero Filgueira exerceu de presidente no Consello, emprendeu actividades moi, moi boas, moi interesantes, foi o que puxo en marcha esa faceta que decía aquí a señora directora de organizador. Él era investigador, él era un estudoso, e tiña tempo para todo, e ao mesmo tempo era un organizador tremendo, que quitaba a súa axenda pequeniña que levaba sempre, onde apuntaba todo, tiña todo, era unha especie de dietario, non? Día por día, él apuntaba ali as conferencias que daba, os teléfonos, tiña os enderezos dos seus amigos, tiña absolutamente todo naquela libretiña que duráballe un ano, era unha especie de anuario, traía sempre consigo, consultaba, elevaba a súa propia axenda, non lle facía falta que ninguén nin permitía tampouco, porque era moi seu, entonces non permitía que ninguén lle interfería. Eu quero rematar esta aproximación ao meu Filgueira con unha comparanza, porque esta última temporada, Valentín Sabio, estive volcado nunha figura coetánea de Filgueira, que é un gran intelectual argentino, Francisco Luis Bernárdez, que era de orixe galega, que participou nos anos 20, porque el viviu aquí, do 20 ao 25, participou activamente de todo o movimento do que tamén participou Filgueira Valverde no, na revista NOS, no Seminario de Estudos Galegos. Francisco Luis Bernárdez naceu en Buenos Aires no ano 1900 e Filgueira naceu en Pontevedra 6 anos despois, por lo tanto son prácticamente da mesma xeración, teñen vidas paralelas, hai un paralelismo evidente entre ambos. Ambos beberon na mesma fonte ideolóxica que o nacionalismo de Vicente Risco. Ambos foron risquianos convictos e confesos. Un desde o interior, desde Pontevedra, desde o grupo de Pontevedra, e o outro desde o exterior, desde América. E ambos e dous declarábanse discípulos de Losada Diéguez, porque Francisco Luis Bernárdez, cando estivo en Ourense, que era a terra de seu pai, ele era de Dacón, do Concello de Maside, pois participou dese cenáculo ourensán que está en todo e que é o principio de todo, animado por Losada Diéguez, que era da Estrada. Valentín estará agora pensando que non falo da Estrada, era da Estrada, pero tamén era do Carballiño. Entonces, quero dicir que os dous participan das mesmas ideas iniciais, das ideas fundamentais para calquera, das ideas de cando un ten 20 anos. Esas ideas de 20 anos, por moito que se evolucione, por moito, eu só hai moi poucos exemplos de persoas que se reviren totalmente do que pensaban os 20 anos. Hai matices e hai tempo para todo, non? Pero cada cousa no seu tempo. Pero eles participan desas mesmas ideas e despois son os dous ferventes católicos, practicantes, que teñen un concepto da trascendencia do home, de que todo non é, non son para nada partícipes do materialismo dialéctico, de que todo é economía, todo é, bueno, todo é o que é, non hai máis alá do que é. No, eles teñen fe, son persoas de fe, de confianza e de humanidade manifesta. Por lo tanto, quero rematar, eles dous poucos tiveron xuntos, pero as súas vidas, o seu pensamento e as súas trayectorias, aínda que Francisco Luis Bernárdez, Paco Luis, era un creador, era un poeta destacadísimo, e Filgueira era máis que nada un investigador, un erudito, pois hai un paralelismo evidente. E quero rematar xa cun artigo para que vexades quen era Filgueira, ese saber estar en cada momento, esa oportunidade que non tiña ninguén máis que a él. O día 21 de novembro de 1978, dous días despois da morte de Francisco Luis Bernárdez, que morreu o día 19 de novembro, Filgueira publicaba no Faro de Vigo este artigo, que empezaba así: "Mal sabía eu cando o día 2, na miña conferencia en Vigo, falaba do amigo Paco Luis Bernárdez que me había chegar hai 2 días a mala nova da súa morte. Poucos escritores nados fora dos lindeiros da terra agarimaron mellor a nosa fala, anque nacera na Argentina, levaba a Galicia no sangue na alma. A familia paterna que saíra do San Martiño de Lago, alá polas terras de Maside e o Carballiño, nunca se desarraigara do eido. Nunha das viaxes, coido que na do ano 16 a nai morre aquí e foi sorterrada baixo as antergas oliveiras do Camposanto de Amarante. 2 anos despois escomeza Paco Luis a publicar os primeiros versos na lingua propia de Galicia. Quero morrer en Galicia, dicía aquel mozo de 18 anos. Rabesgos da facenda botan a xiña de novo a familia Praca. Paco Luis vive en Dacón, en Ourense, coñece a Eugenio Montes, a Fernández Mazas, recibe o magisterio de Vicente Risco, trata a Lousada Diéguez, o meu mestre, escríbese con Castelao, fai amizade co cantor do Ermo, Noriega Varela, visita a Teixeira de Pascuais no seu pazo e fai participación nas xornadas galegas do Miño. Nunha noite de lúa, clarísima, Noriega ve o dono do pazo sentado profundando no xardín baixo dos outros cipreses e vai espertar a Paco Luis dicíndolle: Don Paco, Don Paco, imos de seguida ao parque, estamos quedando moi mal como poetas. Teixeira de Pascuais está recitando á luz da lúa. Colabora Bernárdez en Vida Gallega, logo nas páxinas de Nós, e o intreseu do ultraísmo, que ten en Galicia un pulo de recoñecemento por cronistas das literaturas de vanguarda. Herdeiro de Rosalía, son os seus anos de Ronsel e de Alfarde, céltica, de Alborada, etc., etc. Da súa fidelidade á fala galega dá testemunha o discurso en col do idioma galego que pronuncia en 1952, publicado logo polo Centro Gallego de Buenos Aires. Agora, Paco Luis, que soubo dicirnos que canto a árbore ten de florido, vive das súas raíces do que está soterrado, durme o gran poeta, o gran irmán, na terra do luminoso plata, na terra dos seus poemas. Faremoslle desde Pontevedra as pregas cos himnos do breviario romano que el traduciu. Morre con el un grande poeta cristián do noso tempo. Vive e ofrece a súa obra galega, argentina e universal. Isto é o que pensaba Filgueira Valverde do seu amigo Francisco Luis Bernárdez. Moitas gracias.
Moitas gracias, Luis, por esta presentación en tono coloquial do perfil humano e intelectual desta figura tan destacada da nosa cultura como foi don Xosé Filgueira Valverde. Non sei se alguén do público ten interés en facer algunha pregunta ao oponente que hoxe nos acompaña na mesa. O secretario xeral de Política Lingüística.
Eu só por afondar nun dos aspectos que Luis, que unha persoa que coñeceu moito Filgueira Valverde, a todos estes galistas, todos que acaba de dicir, o profesor González Tosar é unha das voces máis autorizadas neste momento para falar tamén desa xeración. Luis, a min gustaríame que ti coñeciches humanamente a Filgueira e a todos os seus coetáneos, quizá a pregunta que teria para facer eche é como el trataba con tanta proximidade a moitísima xente que se formou nas institucións que el fundou. Ti falaxe do Consello da Cultura Galega, o Padre Sarmiento, o Museo de Pontevedra, non? E como aí foi tamén un lugar onde se formaron moitísimas persoas que hoxe son, digamos, que están na vanguarda da intelectualidade e das letras e da cultura galega.
Sí, eu creo que era unha escola súa e un modelo, non? El tiña o seu modelo propio, un modelo que xa non se leva, non? Xa non se leva. Ora, actualmente non hai xente que actúe así como Filgueira. Filgueira era un home de profundas conviccións, por suposto, que del defendía, defendía as súas conviccións, que non se arrepentía para nada, nin ocultaba, nin tiña mala conciencia de nada, porque él era consciente, tiña claro que actuara como debía actuar, conforme, repito, ao seu pensamento, e despois era no trato, era, xa digo, moi directo, moi directo e moi práctico, digamos, práctico, pero práctico dentro dese concepto da irmandade, do trato, digamos, persoal, íntimo. Eu acordome de velo agora, mentre Valentín estaba falando, veo unha cabeza un día que estaba aquí nas escaleiras. Debeu ser a inauguración deste edificio. Probablemente fora a inauguración. Foi o día que se inaugurou este edificio. E acordome perfectamente del aí nas escaleiras da entrada, falando con Carlos Casares, que despois sería, curiosamente, sería o seu continuador no Consello da Cultura, non? Xa él estaba moi maior, de bastón, con dificultades, pero estaba nunha parte, debía haber algún problema dos que sempre hai, estaba nunha parte con Carlos Casares, estaban os dous, estou nos vendo, falando ali, algún problema, alguna cuestión. Quero dicir que Filgueira era moito máis bello que Casares. Casares naquel momento era do PSOE, era do Partido Socialista, pero para Filgueira non era nada, digamos, importante a filiación política de Casares, que acababa de ser diputado autonómico, non? Polo independente, polo nas listas do PSOE, que tiña todos os amigos, Ceferino Díaz, todos os seus amigos eran todos do PSOE, e Filgueira non era do PSOE, nin moito menos, pero sin embargo, pois cando tiña que consultarlle algunha cuestión ou cando tiñan que tomar algunha determinación, non tiña ningún inconveniente, absolutamente ningún. Hai que ter en conta unha cousa, Valentín. Quen propón a Xesús Alonso Montero para académico, non son os do Grupo Galaxia, cos que tivera moi mala relación Xesús naquela época, porque non coincidía cos postulados, digamos, literarios e estéticos de Galaxia. Quen propón a Xesús, que era comunista, militante comunista represaliado, desterrado, etcétera, etcétera, profesor de instituto perseguido en Lugo, é don Xosé Filgueira Valverde. Quen propón a Alonso Montero para membro da Academia é Filgueira Valverde. Por lo tanto, quero dicir que hai un fondo de cordialidade, de entendemento, de sintonía, de sensatez que estaba aí e que era evidente, porque nós que éramos moi novos e que non pintábamos absolutamente nada, nin tiñamos, digamos, grandes perspectivas, pois dirixíase a nós con moito cariño, con moita educación, animándonos. Saía un libro, ao mellor un poeta novo, unha poeta nova, ou presentábamos un número da revista Dorna, que dirixía eu, da revista de poesía, e don Xosé a la viña de público. O sea, por suposto que nós non nos sentábamos na mesa ao lado noso, Pero él estaba de público ali, vamos, arroupando acto. Ese era Figueira.
Ben, novamente, trasladarlle o noso agradecemento pola presentación desta figura da que polo do que, perdón, acabo de comprobar que eu sabía ben pouco, non? Acabamos de ver que Filgueira era unha persoa que sabía estar, que era un mecenas da cultura galega, era íntegro, non tiña complexos, era un xestor eficiente e sobre todo algo que eu admiro moitísimo, que non era en absoluto sectario, non?
Nada.
É moi de agradecer na xente.
É moi tolerante cos funcionarios.
É moi tolerante cos funcionarios, que é moi importante tamén este dato. Así que, novamente, o noso agradecemento por acompañarnos na conmemoración deste Día da Palabra, como acaba de decir Luis González Tosar. Quedamos a súa disposición e a espera de vernos outro día pronto nesta Casa de Todos, que é a Escola Galega de Administración Pública. Moitas gracias.